Spoštovane in spoštovani, dobr dan pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobar dan vam in poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Nadaljujeva najem pogovor o prihodnosti naše države, predvsem o tem, kakšnega prvega moža ali prvo ženo naj bi imela Slovenija. Danes bi se morda zaustavila vprašanje ob delovnem naslovu religiozna drža. Mislim, da gre za vprašanje, ki ni tako nepomembno, še posebej za našo državo. Vse smo bili do zdaj vajeni, da so nam pravzaprav vladali samo ateisti in še vedno nam hočejo vsiljevati idejo pravzaprav, da je ateizem tisto najboljše za narod. Pa vendarle ni tako.
Res je, kar pravite, ne? Ampak se zadeve spreminjajo. No, poglejte, če kar pogledamo zdaj le en tak zadnji zanimiv dogodek. Ko je Tony Blair prenehal biti angleški prvi minister, predsednik vlade, je uradno stopil v katoliško cerkev. Tony Blair je ves čas veren, je svojo vero vedno tudi javno pokazal, je hodil z svojo ženo in otroki v katoliško cerkev, socialist, laborist, je otroke pošiljal v katoliško šolo. Se spomnim, ko še ni bil predsednik vlade, pa sem bil v Angliji, neko nedeljo je bil pogovor z njim, pa so ga vprašali, je kako to vi ste vendar predsednik laboristične stranke, socialistične, vi zagovarjate javno šolo, otroke imate pa v privatni šoli, pa ne anglikanski, ampak katoliški, kako to? Je pa rekel, veste, Angleži me ne bi sprejeli, če bi videli, da jaz ne poskrbim najbolje mogoče za svoje otroke. In danes je v naši državi tako, da je najboljša šola privatna, od privatnih pa najboljša katoliška. In zato jaz tja pošiljam svoje otroke. In jaz vem, da me v tem Angleži državljani in državljanke podpirajo. Obljubim pa to. Ko bom jaz na oblasti, bom pa naredil tudi javno šolo, da bo tako dobra, kot je katoliška, potem bomo pa vsi lahko pošiljali otroke v to katoliško šolo. Poglejte, on je bil takrat še anglikanec, ampak je mirne duše. Preden je bil izvoljen, ne? Povedal, kakšna je njegova vera, kakšno je njegovo stališče, zakaj v katoliškem duhu vzgaja otroke. Zdaj pa seveda, ker v Angliji ne moreš postati predsednik vlade, če si katoličan, je formalno ostal v anglikanski cerkvi. To je en primer. Drug primer. Poglejte Clinton, ki je veljal za zelo, zelo liberalnega, rečemo. Ja, pa nikoli ni šlo brez God bless, celo ki je bil v Sloveniji, je rekel God bless Slovenijo, ne? In torej Bog blagoslovi Slovenijo, pa tega potem na televiziji so pa odrezali. Ne?
Spoh ni bilo prevoda.
Ja, ni bilo, ne. To tudi kaže, kje še živimo, v kaki deželi. No, francoski predsednik Sarkozy zdaj, ne, pa je Francija še kako laična, rečemo, ne, on jasno pokaže, da je katoličan in je že sprejel k sebi zelo večkrat v zadnjem času, kar je predsednik kardinala Rišarja, ki je predsedniško hvalske konference in si želi, da bi država in katoliška cerkev še bolje in še več sodelovali. Ne? Tu imamo zdaj primer, pogledajte, tri pomembne osebnosti, ki so krojile, še krojijo podobo današnjega sveta. In noben od njih svoje vere ne skriva. In bom še rekel eno drugo stvar. Recimo, predsednik Havel je za sebe govoril, da je agnostik. Torej, da on ne ve, kako je on stran. Ampak pravi, brez tega, da računa z onostranstvom, brez tega, da veš, da so nekatere stvari pomembnejše od teh, ki tukaj vidimo. On pravi, brez metafizike se ne moreš ti osebno uresničiti, se ne more narod osebno, se ne more narod uresničiti, ne more država dobro delovati. On pravi, torej, ne vem, kako je tam, ampak brez tistega, kar je tam, ne more iti. In ob drugi priložnosti pravi, religije nam pomagajo, da se prerastemo. In ob drugih priložnostih celo omenja, da bo treba v sodobno politiko nazaj vključiti hipotezo o Bogu. Veste, ko da skozi totalitarni režim, ko si tudi predsednik in ko si kulturnik, takrat vidiš, kakšen je pomen religije. In mislim, da je zdaj pri nas zadnji čas, da prenehamo s tem pogledom na religijo, ki izvira iz srede 19. stoletja in ki je absolutno preživel in škodljiv.
Torej, če je predsednik oziroma če bo izvoljen takšen predsednik, ki je tudi v svojem življenju viren, potem naj to svojo viro tudi javno kot predsednik prakticira ali naj jo zamrzne. Tudi ta pojem v naši državi priljubljen.
Veste, pojem ni tako, kaj. Alaj rečem, ja, če hoče biti predsednik vseh, ne, pol naj še pa svojo ženo zamrzne, pa naj še svoje otroke zamrzne. Ja kaj, a naj bo potem čisto brez identitete, se pa vendarle vera je eden od pomembnih dejavnikov naše identitete, naše zavesti, nekaj, kar tudi motivira, usmerja naše delovanje. Ne, to se ne da tako zavrsnita, ne. Mislim, to je varanje samega sebe, tako zamrznjevanje. Ne?
Če bi zmagal takšen kandidat, ki je praktičen katoličan, da nima na sezadnje tudi to najbolj zapričakovati v naši državi, ker je katoličanov največ, pripadnikov drugih virstov je bistveno manj in dvomim, da bi se kdo pravzaprav sploh odločil za kandidaturo, pa vendarle, ali je potem prav, da kot predsednik države resnično prakticira dan za dnem, še posebej pa ob nedeljah in praznikih, da je res navzoč v tistem oltarnem občestvu, pri sveti maši, kot je bil do zdaj. Ali bi se moral zdaj izolirati pa imeti nekaj za sebe, recimo svojega dvornega kaplana, kot so nekoč bili na dvorih in pri cesarjih?
No, mislim, da z dvornim kaplanom ne bo šlo, ne. Pač pa mislim, da ko so enkrat pretehtani vsi potrebni varnostni ukrepi, ko se predsednik giblje znotraj tistega, bi rekel, obsega, ki je varnostno, primernostno določen, ne, pa tudi sam ga sooblikuje, da v to vključi tudi svojo versko razsežnost, vključno z udeleževanjem obredov. Potem bo pa že presodil, ali bo hodil tja, kamor je ponavadi hodil, ali bo kako drugače in tako naprej. Ne? To potem praksa pokaže, kaj je najbolj pametno. Gotovo pa je, da zaradi svojega položaja, zaradi varnosti in tako naprej, ne, pač ne more iti kar tako k maši, kakor ima midva. Ne. Je malo bolj verjetno tole lahko komplicirano. Ne.
Ampak verjetno, če bi se tako odločil, vendar je v njegovi moči, da se tako odloči. Recimo predsednik parlamenta se tudi odločil in redno obiskuje nedeljsko mašo tam, kjer je hodil že prej.
Ja, to že ne, se, ni problem o tem. Ne. Hoče reči sam, ker je to pač takšna funkcija izpostavljena, simbolna, veliko bolj kot predsednik parlamenta, na primer, ne, je tudi nevarnost, da veste, da se kje pojavi kakšen norc, če druga ne, da pride na prve strani časopisov, pa mu vrže paradajz, če ne drugega, ali? A veste, hoče reči, tukaj je mal tele zunanje zadeve treba upoštevati. Vsekakor pa jaz mislim, da če bo predsednik tako bi moral biti, da ima mal državniškega čuta, mal človeškega ponosa, mal nekih moralnih osnovnih vrednot, ja, potem se tako obnaša, kot se obnaša Sarkozy, kot se obnaša Blair, kot se obnaša še mnogi drugi njegovi kolegi v Evropi. In ne bo svoje vere ne skrival, ne zanemarjal. Bi pa tu rekel, seveda, pri nas pa lahko pričakujemo tole, da ga bodo, če je kakšen ta kandidat, ne, ki hodi v cerkev, da ga bodo zaradi tega napadali, ga bodo zaradi tega blatili, bojo razlagali, poglejte, men da pa ja ne bomo imeli za predsednika človeka, ki hodi v cerkev. Ja, a živi v srednjem veku ta človek, da še hodi v cerkev. Veste, to bojo delali. In potem pa se bo lahko zgodilo, da bodo katoliški volivci rekli, ja, če ga bomo pa zvolj, ker je če ga bomo volj tega, ker je dober, ampak ker je še katoličan zraven, bojo pa rekli, da imamo mrašnjašega predsednika, pa dajmo raj koga drugega voliti. A veste, problem je v tem, da mi, volivci, ki smo tudi katoličani, nasedamo tej strašno negativni propagandi, sovražni propagandi. A veste, pri nas, na primer, Bog vari, da bi postavil pod vprašaj kakšne prakse, kakšne verske skupnosti. Boj takoj rekli, recimo, da si islamofob, da si jehovafob, da si ne vem kaj, ne? Torej, da si proti muslimanom, da si proti jehovcu, pa ne vem kaj vse. Ne? Bog vari. Če pa katoličanu ne zmereš, se cerkve ne blatiš, pa nisi pameten. A veste? In bote videli, se že včasih opaža, pa še bolj se bo, jaz mislim, ko se bo kampanja krepila, še bolj bo prihajalo do napadov na cerkev, ker bojo posredno s tem poskušali diskreditirati nekatere predsedniške kandidate. Poglejte, govorili bojo, že tako ali tako je na oblasti nadškof. On vodi vlado. Zdaj bomo dobili še pa predsednika, se pravi, bo pa kar Rode, če ne Ratzinger komandiral v Sloveniji. Ne? Tole smo že slišali, pa vse bolj pogosto bomo slišali do konca te kampanje. Ne? In veste, jaz bi tak rekel, ja, katoličani pa bodimo tudi mal samozavestni, bodimo tudi malo ponosni. Prvič, poglejmo v zgodovino, kaj je katoliško naredilo za naš narod. Drugič, poglejmo okrog sebe, kaj se mi prispevamo katoličani tej državi. In a naj bomo zdaj zato skos sklonenih glav, naj bomo skos zato tiho, naj skos klečeplazimo pred tistimi, ki pljuvajo po nas. Ja, lepo vas prosim. Se to pa Jezus ja ni zahteval, ko pravi, če te kdo po desnemu nastavi še levo lice. Ko je njega vojak udaril, ga je vprašal, kaj me biješ? Če sem kriv, povej. Če ne pa, da je mir. A veste, mislim, zdaj pa res, da živimo v 21. stoletju. Če se je celo 20. stoletje po nas pluvalo, pa hodilo, zdaj pa že enkrat rečemo v imenu človekovih pravic, v imenu pravne države, v imenu človekovega dostojanstva, da smo mi tudi ljudje in da tudi imamo mi pravico do vere, kako si jo sami izvolimo in imamo pravico, da se to spoštuje. In dokaz, da se je pri nas kaj spremenilo, dokaz, da smo šli ven iz 20. stoletja, iz zatiranja vere, bi pač bil to, da si katoličani upamo voliti človeka, ki ga ni sram, da je katoličan. Mislim, da bi to bilo zelo zdravilna terapija za nas vse. To bi bilo dobro tudi za tiste, ki niso verni in ki so proti katoličani, ker bi pač lahko videli in ugotovili, da na koncu pa tudi, če je predsednik države katoličan, se Sloveniji nič hudega ne godi. Ne? Nasprotno.
Škof Ferko je lepo dejal, da ker nas je kristijanov največ v Sloveniji, da bi bil že čas, da bi vendar bil tudi kristijan predsednik, ne pa da nam vladajo vedno ateisti oziroma drugače misleči, celo zelo misleči ljudje.
Ja, pogledajte, če tukaj lahko nekaj dodam, ne, da se bomo razumeli, koliko jaz vidim stvari. Jaz sem vse poskušal narediti, pa vse bi dal, da bi bil predsednik države Pučnik. Ne pa Kučar. Zakaj? Zato, ker je bil Pučnik visoko, visoko moralen človek. Zaradi tega so ga komunisti vrgli v zapor, zaradi tega je moral iti v izgnanstvo, zaradi tega so ga ves čas zaničevali, zaradi tega so potem, poglejte, ravno najbolj cerkvi sovražni ljudje v medijih na veliko pisali, da je Pučnik izjavil, da je ateist. Vzeli so to njegovo resnicoljubnost, iskrenost, nobenega potvarjanja, prikrivanja, da je ateist, so vzeli kot orožje, da so ga diskreditirali v očeh katoličanov. Ja kaj, a Kučan pa ni ateist? Pučnik ni nikoli cerkve preganjal, pač pa je bil z drugimi duhovniki in katoličani zaprt, preganjen on.
In takrat je Kučan dejal, ja, da prihaja iz evangeličanske družine.
Tako, tako, pa še Sveto pismo je citiral. Kučan je pa sedel v mini koordinaciji za zatiranje katoliške cerkve, je bil v tisti partijskem organu, ki je kontroliral delovanje cerkve, v dveh takšnih zadevah je sedel, seveda, kot šef partije, je tak ali tak prisegel, da bo katoliško cerkvo zatrl. A ne? Pa so ga katoličani volili. A veste, to ni sam pomembno, lahko je nekdo tudi katoličan, pa je zelo slab predsednik, ne? Je lahko Baraba, da tako rečem. Seveda je lahko, pa bi tudi našli, če bi šli v zgodovino evropske politike, bi mogoče našli kakega takega predsednika, ne? Ki je dejansko zlorabil vero in je počel neumnosti kot predsednik. No, ampak hoče reči, moramo gledati, da je tisti, ki bo predsednik, da ima visoke moralne kvalitete in gotovo je tudi vera med temi moralnimi kvalitetami, ki lahko prispeva, da bo predsednik dober predsednik.
Predsednik države je nekaj vrste tudi varuh ustave in eno izmed ustavnih določil je tudi verska svoboda, ki sodi med osnovne človekove pravice. Ali lahko se nekdo, ki je prej nekako bil proti tej verski svobodi oziroma je zelo preganjal neko skupino vernikov, potem hkrati predsednik države in da bo to spoštoval? Meni se zdi to skoraj da nemogoče čez noč spremeniti tako stališče do nekoga.
Lejte, če nekdo čisto iskreno pove in reče, kar misli, naprimer, misleč na katoličane, da zdaj pa dvigajo glavo in je treba to golazen pobit. Če nekdo seveda se smehlja pa odobrava, ko gleda podgano v Marijinem naročju in tako naprej, ko pravi, da je umetnost zažiganje križa, da mora ministrstvo za kulturo še naprej za kulturne podvige plačevati človeku, ki zveže zvonove v koprski stolnici, ker je to umetnostno dejanje. Veste, mislim, da ljudje s takimi pogledi na predsedniški položaj res ne sodijo. Jim priznam njihovo iskrenost pa odprtost, na glas povejo, kaj mislijo, samo to je nekaj groznega, če človek s takimi idejami dobi v roke oblast, ker potem bo te ideje uresničeval. Ne? Potem pa spet lahko gremo katoličani v katakombe v tej državi. Zato gre, ne? Tako da eno je, da rečeš, ha, tale pa pove, kar misli. Drugo pa je, da se vprašaš, kaj se bi pa zgodilo, če bi ta svoje ideje lahko uresničil. Torej, tu moramo že gledati, da bomo ljudi, ki so razsodni, modri in ki spoštujejo prepričanje drugih volj, ne pa tiste, ki bi zaradi prepričanja in zaradi vere druge preganjali.
Morda v koncu vprašanje, kaj storiti v naši državi, da bi zavladalo mnenje, da če bo denimo predsednik kristjan, da je to nekaj res normalnega, samo po sebi umevnega, da to ni nič strahotnega, čeprav smo skozi pogovor se tudi tega že dotaknila, pa vendarle, da še našim poslušalcem skušava enkrat nekako odpreti to spoznanje. Da je vendarle biti, če si viren, si viren, da to res ni nekaj slabega, ampak da kvečemo lahko prednost pri njemu osebno, hkrati pa tudi, če služi skupnosti še toliko bolj.
Gotovo. Veste, mislim, da bi to tudi bilo znamenje, da smo v Sloveniji presegli dediščino komunizma, zatiranja, smešenja vernikov in da v Sloveniji je temeljna človekova pravica živeti po svoji veri, svojo vero izpovedovati osebno, zasebno in javno, da je ta človekova pravica, ki je zapisana v naši ustavi, zapisana v Evropski ustavi, v deklaracije človekovih pravic, evropski in svetovni splošni, da je ta pravica v Sloveniji tudi zaživela. Da ni mrtva črka. Za to gre. In če bo ta pravica postala živa, potem pomeni, da smo Slovenci pa res se dvignili tudi v duhu, v tisto stanje, kjer je že vsa Evropa. Tako da z tega vidika mislim, da bomo pridobili na verodostojnosti pri drugih Evropejcih.
Profesor Drago Cvirk, hvala za danes in seveda naprošen, da prihodnji vdaji nadaljujeva.
Hvala vam in pa želim lep večer poslušalke in poslušalcem Radio Ognjišče.